lytter til bylyd. Bylyd. Du lytter til bylyd.
Niels, når vi går på biblioteket her i København, hovedbiblioteket i Krystalgade, så er vi nødt til at gå igennem sådan nogle vejafspærringer. Der står to gennemkørsel forbudt skilte i hver ende af den her lille stribe vej og et lille metalhegn, der indikerer, at man altså ikke må køre igennem i bil. Og sådan er det, fordi at hovedbiblioteket det ligger lige over for den jødiske synagoge, hvor der for et år siden var en mand, der mistede livet i forbindelse med det, som nogen har kategoriseret for et terrorangreb på København. Det, som startede på Krudttønden ude på Østerbro og senere altså her foran den jødiske synagoge. Det er ikke den fornemmelse, som jeg forbinder med det at gå på biblioteket.
Nej, det er jo lidt specielt at skulle igennem afspæring, ikke? Fordi biblioteket forbinder vi med fri information, det åbne demokratiske samfund og alle de der værdier, som ligger i velfærdssystemet. Og så er det jo lidt voldsomt at blive mødt af den der nye afspæring.
Og det er ikke bare afspæring, det er faktisk også et salatfad, et af politiets vågne. Politiet har holdt det her område under overvågning stort set lige siden.
Ja, og synagogen selv har sat en hel række kameraer op, kan man se, som holder øje med, hvad der sker lige i kanten mellem synagogen og vejen.
Du lytter til Bylyd med urbanist Niels Bjørn og jeg selv, Tobias Mo, og i dag skal det handle om netop antiterrorarkitektur. Vi stiller spørgsmål til, hvad der gøres for at sikre byen mod bombeangreb og det, der er værre. Og selvfølgelig også, hvor langt vi er villige til at gå på kompromis med åbenheden og tilgængeligheden i sikkerhedens navn.
Og så tager vi dig med på en tur rundt i terrorsikringens København. Du skal også opleve verdens sikreste hus, den nye internationale krigsforbryderdomstol i Haag, som er tegnet af danske arkitekter. Og endelig tager vi dig med til en kælder i Varde, som er bygget på frygt for atombomben.
Men først skal du høre Harald Føskers historie. Harald Føsker, han bor i Oslo, og han arbejdede i regeringskvarteret for 4 år siden, dengang Anders Breivik kørte en varevogn fuld af sprængstof helt hen til hovedbygningen og sprang det hele i luften. Som et lille præludium til den helt store vanvidsgerning på Utøya. Harald Føsker havde egentlig ferie den dag, den 22. juli 2011, og skulle bare lige ind forbi kontoret og hente nogle papirer, og så ændrede hans liv sig for altid.
There is a flipped over car there. Yes, there is.
Now terror has been brought to Norway's door today. Twin attacks rocked the Norwegian capital of Oslo. 17 are confirmed dead.
There is a flipped over car there. Yes, there is.
Mitt navn er Harald Føsker. Jeg er internasjonal direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet i Norge. Jeg hadde egentlig ferie. Dette var i juli, så jeg hadde ferie. Jeg hadde akkurat vært i Italia sammen med venner en ukes tid og skulle videre. Men jeg skulle på et møte i Strasbourg, så jeg måtte innom jobben en liten tur på denne fredagen 22. juli. Og jeg var der vel bare en 3/4 tid, tok de nødvendige papirene med meg. Jeg tok en telefon til min sjef, og vi skulle avtale et møte for å diskutere et innlegg hun skulle holde i Singapore, litt senere på høsten. Og mens vi snakker i telefon, så kommer det et vanvittig smell. Jeg husker merkelig nok smellet veldig godt. Antagelig ble jeg slått bevisstløs, det tror jeg. Jeg vet heller ikke hvor lenge jeg var uten bevissthet. Men det var en voldsom slag, og særlig mot ansikt og overkropp. Så da jeg våknet opp igjen etter noen tid, så husker jeg at jeg var ganske rolig og tenkte med en gang, dette er en bombe, dette er en terrorbombe. Det er ikke fyrkjelen som har gått, men en bombe. Og da jeg våknet så gikk også alle alarmer, sirener. Det var en kakofoni av lyder. Men jeg var ganske rolig. Jeg lå over noe på kontoret mitt og spyttet ut tenner. Og tenkte ikke på det engang. Alt enn at de var i veien inn i munnen min, så jeg måtte bare få det ut. Og så var jeg blind. Jeg så ingenting. Så jeg ropte og ropte inntil jeg skjønte at nå mister jeg stemmen hvis jeg roper mer. Så nå må jeg ta det med ro. Ja, så synes jeg lå der en evighet. Det var det jo selvfølgelig ikke. Men jeg trodde at jeg kom til å dø der. Det er ganske rimelig å anta. Men så hørte jeg de kanskje vakre stolene jeg hørte noen gang. En politimann viste det seg hver dag. Men vi hører deg, vi hører deg. Og da skjønte jeg at nå kom jeg til å bli reddet i hvert fall. Jeg ble operert en god del ganger, både i kroppen og i ansiktet og i øynene. Så jeg lå vel på sykehus i 6 uker og ble overført til en rehabiliteringsinstitusjon utenfor Oslo. Var der i 4 uker og ville hjem og ville begynne å jobbe igjen. Jeg er ingen ungdom, kunne godt ha gått av med pensjon, men jeg bestemte meg for at det er jeg som skal bestemme når jeg skal slutte å jobbe. Det er ikke en terrorist. Så det var en veldig viktig beslutning som jeg tror jeg nesten jeg tok da jeg lå på kontoret mitt og tenkte at dette skal ikke knekke meg. Jeg skal tilbake. Når det gjelder sikring, det var en dansk kriminolog som skrev en artikkel etter mange år siden, men det var da fangebefolkningen i USA virkelig begynte å vokse. Og at alle følte at trusler var det overalt. Fikk han laget en tegning der en sivil amerikaner begynner å bygge ting rundt seg for å verne seg mot kriminalitet. Og det han bygger er plutselig da en fengselscelle når han er ferdig. Og det betyr altså at han da selv sitter i et fengselslignende hus eller hjem eller hva du vil og føler seg veldig trygg. Og det er jo det tankekorset vi har alle sammen. Hvordan skal byen se ut etter et terroranslag, eller for så vidt foruten terroranslag også. Og det er det dilemma som jeg ikke har noe svar på, mens jeg ønsker meg veldig en åpen og inkluderende by. Og samtidig så har jeg ikke lyst til å bli utsatt for noe sånt på en gang til, det sier seg selv.
Vild historie, var Niels?
Ja, det er godt nok en vild historie. Altså, det interessante er jo, at de faktisk var i gang med at terrorsikre regeringsbygningen, og en eller anden grund, så gik den terrorsikring lige i stå en måneds tid før Anders Breivik faktisk lavede sit attentat.
Og Harald Føsker, han fortalte mig også, at man, jeg tror det var et par år inden, havde gennemført en øvelse, som faktisk gennemspillede fuldstændig det scenarie, som endte med at ske, at man kørte en varevogn op på netop det sted, hvor Breivik kan endte med at sprænge sin bombe i den øvelse.
Og Harald Føsker, hvordan er det med ham i dag? Du mødte ham.
Jamen, han er still going strong. Det utrolige er, at man kan nærmest ikke se på ham, at han har lidt de voldsomme skader, som han led. Altså, han har simpelthen fået indopereret metalplader i hele ansigtet, men du kan stort set ikke se det på ham. Og som han fortæller i indslaget, så var han tilbage på arbejde inden for et år efter episoden her. Og det paradoxale er, at han er jo international chef i det, som er Kriminalforsorgen i Norge, den institution, der ligesom har ansvaret for alle fængsler i Norge. Det vil sige, at han jo så på en måde også har en del af ansvaret for Anders Breiviks velbefindende. En ret paradoxal situation.
En ironisk lille krølle på historien.
En anden lille krølle, det er den her blå ugle af glas, Harald Føsker, han viste mig nogle billeder af sit kontor, hvordan det så ud efter angrebet, og det var jo fuldstændig vildt. Altså alt var hulter til bulter, og alt var smadret, og et eller andet sted i den der bunke af smadrede ting, ja, der lå Harald Føsker selv, ikke på billedet, men i situationen. Men den her lille blå ule af glas, den overlevede. Og det var jo sådan ret fantastisk, nærmest en skytsugle. Den står i dag i hans nye kontor, han skal have den med hjem, når han går på pension om nogle måneder. Alt under ro og fred i Oslo nu, heldigvis, men regeringskvartalet, som det hedder, det er stadig en stor byggeplads, og det er altså stadig, nu er det 4 år siden. Angrebet, det har åbnet en voldsom diskussion i Oslo om, hvorvidt at de her gamle modernistiske byggerier, som regeringskvartalet er opført i, de skal bevares eller ej. Hvad er det, der er lost op, Niels?
Jamen, det er jo noget lidt interessant, ikke, ved det modernistiske byggeri, og nu er det jo sådan næsten brutalisme, ikke, sådan særlig afvaret af det modernistiske, som det er opført i. Hvor man kan sige, at alle signalerne i det modernistiske, det handler jo om åbenhed og tilgængelighed, ligeværd, frihed, alle sådan nogle principper. Kom ind med det moderne der i starten af 1900-tallet, og i for alvor i byggeriet sådan fra 30'erne og frem. Og det er jo principper, som er totalt tæt koblet med den moderne nordiske velfærdsstat i en forstand. Så byggeriet udtrykker jo nogle værdier, som man gerne vil holde fast i. Men det er samtidig også det, der er under pres, eller under pres i dag.
Og det, du taler om der, det synes jeg er ret fascinerende, det er det her med, at bygninger simpelthen kan udtrykke en ideologi. Altså, der er mange, der taler om velfærdsarkitektur. Hvad betyder det?
Jamen, det forstås jo på mange forskellige måder, ikke? Men hvis vi lige skal holde fast i regeringsbygningen et øjeblik i Oslo, så er det jo en stor flade af vinduer, når man ser den fra den ene side, og nederst der står den på nogle betonsøjler eller piller, som ligesom bærer den. Og det vil sige, at den har sådan en, både med glasset, men også med søjlerne nederst, en karakter, som siger, at man let kan komme tæt på den, og hen til den, og faktisk ind under den, at den inviterer til kontakt på alle mulige måder. Og arkitektur udtrykker jo idéer og tanker og principper og værdier, og nogle af dem ligger, kan man sige, i det visuelle udtryk, men nogle af dem, og det der er mere interessant, ligger faktisk i de rumligheder, som bliver skabt omkring. Og der er noget med det modernistiske, som var interesseret i at sige, at rummene omkring bygninger skal være for alle. Altså, det kender vi også fra de store boligområder, som blev opført i 60'erne og 70'erne. De er modernistiske, og de har jo de store boligblokker, så har de store rum imellem sig. Og tanken var super fin, at både på den ene side, så skulle man i sin bolig, der skulle alle være lige, så derfor er boligen også ens, og selv dem, der bor i gavlen, har ikke vindue til gavlsiden, fordi man ønskede, at alle skulle have det samme, alle skulle være lige. Og på samme måde med udearealerne, de er også lidt udifferentierede, fordi man siger, de skal være åbne til, at du kan bruge dem til, hvad du har brug for eller lyst til, og samles med dem, du har lyst til. Så der er sådan nogle værdier bygget ind i rummelighederne.
Men kan du ikke prøve at forklare, Niels, fordi alt det her med velfærdsarkitektur, det står jo også sådan ligesom i modsætning til noget andet. Altså, der var noget, som modernisterne gerne ville gøre op med, et andet arkitektonisk værdisæt. Hvad var det?
Ja, men det er nemlig der, det bliver rigtig interessant, fordi byerne var jo, før modernisterne kom til, sådan nogle hierarkiske enheder, som havde pladser og punkter i byerne og vigtige bygningsværker, som ligesom styrede en kraft mellem det centrale og det mere perifære. Og hvis man bare tænker på Paris, ikke, så er den opført den moderne Paris af Haussmann, som lavede byplanen for Napoleon, og den er tænkt meget som hierarki mellem de store boulevarder, så ned i de mindre gader og de helt små forløb, og på samme måde med pladserne, at der er nogen, der er vigtigere end andre. Og det betyder i virkeligheden, at når man færdes i sådan en by, så er det meget let at finde rundt, fordi man hele tiden bliver ledt hen imod noget, der er vigtigere, eller væk fra noget, der er vigtigt. Og det mærker man meget tydeligt. Men modernisterne ville gøre, altså aktivt oprør mod den her hierarkiske by, fordi den aflæste de også som et samfundshierarki, altså en forståelse af, at der også var mennesker, som var mere værd end andre. Hele bourgeoisiet var i virkeligheden det, som modernisterne rettede deres skyts imod. Tanken om, at man har et aristokrati og et bourgeoisie, og så har man en arbejderklasse, og at byens system i virkeligheden udtrykte det hierarki og den forskel.
Og den der hierarkiske tilgang, den kom jo også til udtryk i den enkelte bygning.
Ja, det gjorde den jo. Altså, hvor de tidligere bygninger, hvis man bare tænker på de gamle rådhuse, for den sags skyld kirker, eller altså magtens institutioner, så er det jo typisk store monumentale bygninger, hvor man har en stor port, og håndtaget sidder helt op i øjenhøjde, og man skal måske op ad en vældig trappe for overhovedet at komme op til den her port. Og det betyder, at bygningen ligesom giver mig en oplevelse af, når jeg nærmer mig den, at jeg nærmer mig noget mægtigt, og at jeg ligesom er nødt til at underlægge mig det. Jeg bliver lille i forhold til den her bygning. Og det ville modernisterne gerne gøre op med og sige, nej, mennesket er faktisk det vigtigste. Og det er derfor, de ligesom nedbrød alle hierarkierne.
Der er i hvert fald langt til regeringskvarteret i Oslo. Og en af udfordringerne var vel også i det her tilfælde, at det simpelthen blev for åbent i og med, at det var så nemt for Anders Breivik at køre den her varevogn helt op til regeringskvartalet, uden at der var nogen, der reagerede på det.
Det er jo en udfordring, kan man sige, hvor den praktiske virkelighed bliver mødt af, eller hvad kan man sige, den ideologiske arkitektur bliver mødt af en praktisk virkelighed. Ikke? Altså den fungerer, den her slags værdibaseret ideologiske arkitektur, hvis alle ligesom opfører sig på samme måde. Altså det er sådan et tillidsbaseret system.
Men netop den der tillidsbaserede arkitektur, den socialdemokratiske velfærdsarkitektur, ikke arkitekturen i sig selv, men i hvert fald socialdemokraterne var jo på en måde mål for Anders Breivik.
Og det er jo derfor, det også er, altså, det er jo helt bevidst valgt af ham. Ikke? Det er ikke bare regeringen, han ligesom bomber, det er en konkret bygning, som udtrykker nogle værdier, som han i den grad har lyst til at ødelægge. Men en sjov lille pointe. Jeg så lige Socialdemokraternes partiprogram her fra Danmark fra 1961 forleden, og forsiden af det billedet, man har valgt at putte på forsiden i 1961, det hed Vejen Frem partiprogrammet, og billedet var af Holbækmotorvejen. Simpelthen den firesporede nye motorvej. Og det er jo, altså jeg synes, det var lidt sjovt, jeg fik et smil på læben, men i 1961, så var det simpelthen det bedste, man kunne forestille sig at afbillede fremtidens samfund på, det var motorvejen. Ikke? Og det vil vi jo nok ikke gøre i dag. Så der er også noget, der har flyttet sig i de der velfærdsdiskussioner om, hvad den gode by er, og hvad det gode samfund er.
Og netop det der med, hvordan vi gerne vil have, den gode by skal se ud, når den samtidig skal være sikker. Det spørgsmål, det afslutter Harald Føsker med at stille i indslaget i begyndelsen. Og det spørgsmål har vi også taget med ud i København, hvor vi skal rundt og se på nogle af de steder, som ligesom inkarnerer dilemmaet mellem det sikre og det åbne og tilgængelige byrum. Vi starter vandringen på Christiansborg Slotsplads. Her på Christiansborg Slotsplads besluttede man kort efter bomben i Oslo at kaste 85 kæmpestore granitkampesten hele vejen rundt om pladsen. Det skulle egentlig være en midlertidig løsning, men kampestenen er groet fast i et tovtrækkeri mellem Folketinget og Københavns Kommune. Niels Rømer, du er billedkunstner, og så står du bag gåklubben Gå Afstand, hvor I arrangerede en række vandringer i København for at undersøge, hvordan terrorsikring påvirker vores liv i byen. Hvad tænkte du første gang, du så de her granitkampesten?
Jamen, jeg tænkte egentlig, at det var sådan en ret markant nedlukning af byrummet, at det ikke fungerede særlig godt visuelt i det her ret aktive byrum. Men omvendt, så tænker jeg også, jamen selvfølgelig, altså de er her af en årsag, og årsagen tror jeg meget specifikt er bombeattentatet, som Anders Breivik lavede. Og selvfølgelig skal man udvise omhu og omtanke i, hvordan vi sikrer os og planlægger vores byer.
Jeg kan huske en gang, jeg var ude at handle i en Irma på Østerbrogade og gik og fyldte varer op i kurven ved siden af Helle Thorning-Schmidt, den gang hun var statsminister. Det er jo en kvalitet, tænker jeg, at de fleste vil være enige med mig i, at man kan handle ind eller cykle på arbejde ved siden af landets politikere, de mennesker, der styrer landet. Nu står vi her med ryggen til rytterstatuen af Frederik den 7., som er netop bare folkets Frederik eller demokratiets konge, der indførte grundloven osv. Hvordan risikerer vi ikke med de her terrorforanstaltninger at ofre den tillid og tilgængelighed, som præger danske byrum i ja, på sikkerhedens alter, så at sige.
Jo, et eller andet sted, så handler det her jo også om symboler. Vi står jo ved et af de stærkeste symboler på demokrati i Danmark. Og når man laver sådan en terrorsikring og ligesom lukker det af i nogen grad, så mener jeg, at man helt klart bør sende nogle signaler samtidig om åbenhed og radikalt ønske om at inddrage folket i landets styre. Og det kan man selvfølgelig gøre på mange måder. I Salman Rushdies bog Fortryllersken fra Firenze har han et eksempel på en hersker, som kommer til at lide af identitetsproblemer. Og han tænker ligesom, jeg kan ikke bestemme alting selv her. Og så opretter han så et parlament, som er lavet i et telt, som så kan flyttes rundt alt efter, hvor folk er. Så han faktisk kan komme ud og møde folk. Man kunne også forestille sig, at vi gjorde det, at vi lukkede Christiansborg ned i et par uger, flyttede det til Struer. Alle embedsmænd og politikere kunne sove i en gymnastiksal og krydsbefrugte hinanden. Og møde folk derude. Der er jo ingen, der siger, at det her er den ideelle fremtoning af magten eller af demokratiet. Det kan tænkes meget anderledes. Der er heller ikke nogen, der siger, at kongen skal stå på sin rytterstatue der og kigge ned på undersåtterne. Vi er jo faktisk folket, og det er os, der bestemmer. Så spørger du mig, synes jeg bestemt, man skulle smide kongen af hesten og sende ham et andet sted hen og sætte noget samtidskunst op i stedet for.
Du lytter til Bylyd med Niels Bjørn og Tobias Moe. Og Niels, hele det her omkring Christiansborg Slotsplads, det er selvfølgelig under udvikling. Det er jo en midlertidig installation med de her kampestene. Og det er sådan lidt et tovtrækkeri mellem teknik- og miljøforvaltning i København og så Folketingets tekniske afdeling. Det seneste, jeg har kunne grave mig frem til, det er et referat fra et møde i teknik- og miljøudvalget, hvor der står, at forvaltningen i samarbejde med Folketinget og sikkerhedsmyndighederne fremlægger et forslag om et alternativt sikringselement i form af pulter, bænke eller lignende, der er integreret med byrummet og understøtter signalet om pladsens åbenhed og imødekommenhed i det nuværende antal træer genplantes.
Det er jo super interessant, ikke, at de bruger ord som åbenhed og imødekommenhed, fordi det opstiller lige det der spændfelt. Dilemmaet, man har behov for at terrorsikre, men man har også behov for at bevare signalet om, at folkestyret er et åbent og tilgængeligt demokratisk system.
Så København er altså ikke villig til at gå fuldstændig på kompromis med åbenheden og tilgængeligheden. Det er faktisk et erklæret mål for Københavns Kommune ikke at have for mange hegn. Du har selv arbejdet i Københavns Kommune og har lidt insider knowledge derfra. Hvorfor den her modstand mod hegn i byen?
Jamen, det er jo ud fra en tanke om en grundlæggende forståelse af byen, hvor man siger, jamen hegn, dem sætter man op, når byen er syg. Det vil i virkeligheden sige, hvis byen ikke af sig selv fortæller, hvem der må færdes hvor, og hvad man ligesom må hvor, så er den utydelig og uklar. Den tydelige og klare by, som er planlagt godt og designet godt, den fortæller de her ting automatisk, og så har man ikke brug for hegn. Så hegn er et udtryk for, når byen bliver uklar og utydelig, og i virkeligheden lidt syg, kan man sige. Og det er jo selvfølgelig en udfordring, fordi i dag, så kan man sige, at der kommer pres på det der med, at nogle gange er der nogen, der har lyst til at trænge ind på territorier, hvor de ikke har noget at gøre. Og det er jo det hele terrorsikringens diskussion jo presser. Det er der, den presser byplanlægningen, ikke? Fordi pludselig kommer der behovet for hegn nogle andre steder fra. Men det er altså det, spændfeltet er. Københavns Kommune siger, at vi vil gerne have så venlig og inkluderende en by som muligt. Det betyder, at man skal kunne færdes rimelig frit overalt, og at flowet igennem byen skal ske så let som muligt.
Men der er faktisk også en måde, hvorpå man igennem arkitektoniske greb faktisk kan både sikre den der sådan afstand, og samtidig også sørge for, at det bliver smukt. Du har et eksempel på det?
Ja, altså det er lidt interessant, ikke? Fordi restauranten Noma, som jo er verdensberømt ude på Christianshavn, de havde den udfordring, at med berømmelsen så kom også de nysgerrige besøgende, som stak næsen helt op mod ruden og kiggede ind på restaurantens gæster, der sad inde og spiste indenfor. Og Noma havde ikke lyst til at sætte hegn op, fordi det her uvenlige signal ville man ikke sætte. Det var en restaurant, som også bærer nogle af de her værdier kan man sige, at føre de nordiske åbenhedsprincipper videre. Og de bad så tegnestuen Polyform om at finde en løsning. Og løsningen er ret elegant, synes jeg, at det er simpelthen en landskabsbearbejdning af arealet uden for selve restauranten, hvor man har løftet noget af arealet op i nogle trekantede ture og arbejdet både med sten og beplantning på en måde, hvor man faktisk stadigvæk godt kan komme igennem sådan et stisystem. Man kan godt komme tæt på bygningen, men der er nogle meget klare signaler i det her landskab om, at det er altså en kantzone, det er et landskab, som tilhører bygningen. Så hvis man bevæger sig ind i det, så er man i hvert fald meget tydeligt klar over, at man overtræder en eller anden form for diskretionsgrænse.
Og et internationalt klassisk eksempel på noget lignende, det her med at bruge et æstetisk greb til at skabe sikkerhed, det kunne jo jo også være kunstmuseet Louvre i Paris. Med den her glaspyramide, der er jo en skulptural form og giver noget igen til byen, men som jo samtidig har den primære effekt, at den skaber afstand til de værdifulde kunstværker. Vi skal snart tilbage til vandringen gennem antiterrorens København, men først så skal vi en tur til Varde og en lidt mere personlig fortælling. Det er nemlig reporteren Anders Olling, hvis bedstefar havde så meget angst for atombomben under den kolde krig, at han indrettede sin kælder som et beskyttelsesrum.
Der er noget, der tyder på, at min morfar har været en meget bange mand i starten af 60'erne. Det var noget, han havde i sig fra krigens tid. Under besættelsen var han gået under jorden. Han var en del af undergrundsbevægelsen eller modstandsbevægelsen i Vejle. Få dage før krigen slutter, eller få dage før besættelsen slutter, der blev en af hans kammerater, som hed Arnold, dræbt under en mislykket jernbanesabotage i Vejle. Faktisk har min morfar selv fortalt, at den aften, hvor Danmark bliver befriet, eller hvor det bliver annonceret i radioen, at de tyske tropper har tænkt sig at forlade Danmark, og Danmark er der frit, der cyklede min morfar rundt for at kommunikere imellem de forskellige modstandsfolk i byen, og da en mand så springer ud på vejen foran ham for at fortælle ham, at krigen er slut, der er min morfar ved at trække en pistol på ham. Så den mand, som ønskede at fortælle min morfar, at besættelsen var overstået, ham var min morfar lige ved at skyde. Den paranoia, han har lidt af på det tidspunkt, den mener min mor, han har taget videre med sig senere i livet. Og at den frygt, han oplevede under krigen, den erstattede han så med en frygt for, hvad der kunne ske under den kolde krig. Og det fik også indflydelse på det hus, som han så altså fik bygget, da han fik råd til det i begyndelsen af 60'erne. Kan jeg se huset. Jeg talte i går i telefon med min mor, som sagde, at jeg måske slet ikke ville være i stand til at genkende min bedsteforældres gamle hus. Der var lavet en del om. Men nu hvor jeg kommer tættere på, så kan jeg se, at de har i hvert fald det samme tag på. Jeg kan se, at min morfars gamle garage, hvor hans brune Oblast Kona altid var parkeret, den er en dag en del af bebyggelsen, eller skal man sige, det er en del af beboelsen. Og i dag, der er det så Anne Christa og Kurt, der bor herinde med deres børn. Goddag.
Vi har hund her.
Åh oh, ja, det kan jeg se.
Hvor er du farlig. Ja, er det ikke det? Har du ikke det her med dig? Nå.
Tak fordi jeg måtte komme. Så smider jeg lige skoene.
Ja. Ja, jeg skulle tage holde dem på, fordi det er jo koldt.
Ah, men skidt med det.
Det var den her fantastiske kælder. Værsgo.
Jo, tak. Jamen, jeg prøver lige at gå ned. Jeg har jo været hernede før en gang, men det er en lidt smal trappe.
Ja, tak. Den er... Så vi sørger for, at han rigtig med.
Ja, og det er jo egentlig heller ikke noget stort rum. Hvad er det her rum?
9 kvadratmeter, tror jeg,
det 9 kvadratmeter.
Det kan godt passe. 3-3.
Det passer vist meget godt.
Ja,
og prøv lige at fortælle, hvad det var. Ejendomsmaleren fortalte jer, dengang I var ude og kigge på huset tilbage i, ja, omkring 2004.
Jamen han sagde, at den her kælder her, den var bygget, så den var sikret mod eventuel krig. Fordi at manden, der havde boet her, han var bekymret for krig generelt, for hvis der skulle ske et eller andet.
Og det betyder så, at det er nogle temmelig tykke vægge, der er nede i den her kælder, ikke sandt?
Jo, altså der er faktisk boret, vi har jo fået lavet nyt vand, ude i den gamle, hvad hedder det, garage. Og så er alle sådan nogle vandinstallationer, det er kommet her igen. Så der er jo boret igennem de væge, som er her, og det var sådan nogle ret kraftige, sådan noget dobbeltmure eller noget. Så det var, de er ret kraftige der.
Ja, og så er der altså den her lyskasse, altså et vindue nede i kælderen, og så er der lavet en lyskasse udenfor, så lyset kan slippe herned, og det har så været meningen, at man skulle have sandsække, som man kunne smide ned i, så man så kunne så eventuelt varme og stråling fra en atombombe, den altså ikke ville kunne komme igennem vinduet. Spørgsmålet er så, om hvis det faktisk skete, om det så ville nytte noget?
Ved du hvad, det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke, man nu at registrere det alligevel. Og heldigvis for det et eller andet sted. Altså, det er, når man ser på folk, der er blevet skadet af det, sådan, så i tidens løb, så tror jeg, man skal være glad for, hvis man bare er væk.
Der er heller ikke meget ved at overleve et atomangreb, hvis man kigger op igen.
Nej.
Bagefter, og så er der ikke noget tilbage derude.
Nej, det er jo det. Så, Og så kan man også stille sig det spørgsmål, hvor stor sandsynlighed vil der egentlig være for det, at det skete her i Lille Varde. Så jeg ved godt, at, at man søvejen og sådan nogle ting ude i altså Esbjerg Blåvand og den vej, at den har været vigtig for når man skulle for eksempel til Rusland og sådan nogle ting. Men ja, det ved jeg ikke.
Der er også kasernen i Varde.
Det er der. Den er jo, ja.
Men nu er den gamle atomkælder, den er altså i brug som træningscenter, sodavandsopbevaring.
Ja, og maling, og hvad der ellers skal være, værktøj, og i ja, pæn orden i på hylder.
Det må man sige, en forbløffende god orden.
Ja, jo, men det er Kurt, der er meget, han er meget sådan stringent ordensmenneske. Så det er ikke mig.
Skal vi se, om vi kan komme op ad?
Ja.
Af trappen her. Ja, centrifugen kører og det hele. Så. Nå, tak. Jeg vil rende igen. Tak fordi jeg måtte komme forbi. Og hils Kurt. Det er godt. Hej hej.
Det var Anders Olling, som var i Varde for at se på sin morfars bombesikre hus. I mellemtiden er vi kommet frem til det gamle forsvarsanlæg Kastellet her i København. Når jeg siger vi, så er det fordi jeg er sammen med dig, Nis Rømer, billedkunstner og manden bag gåklubben Gå Afstand. Vil du fortælle, hvad Kastellet er for en størrelse?
Kastellet er meget interessant på den måde, at det er et af Nordeuropas bedst bevarede forsvarsanlæg. Det er et anlæg, som modsat voldene i København, der var anlagt for at beskytte befolkningen, så kunne kastellets kanoner også rettes mod kongens egne undersåtter, ifald de skulle have lyst til at gøre oprør eller andet. Kastellet er i dag i brug. Det bliver brugt af forsvarets efterretningstjeneste. Og på sin vis er der en parallel her, fordi i og med, at Folketinget vedtog antiterrorlovgivningen, så vedtog man også, at Forsvarets efterretningstjeneste kunne overvåge befolkningen, hvis der var krig eller trusler om krig i Danmark.
Du har sådan en pointe med, at Kastellet er et eksempel på, nu er Kastellet, hvis vi sådan skal beskrive det fysisk, jo sådan et voldanlæg, der ligger med voldgrav rundt om. Det er klart, det var skidesmart dengang, hvor der ikke fandtes fly og ubåde og den slags teknologier. Men du er selvfølgelig ikke sådan til et klassisk forsvarsværk i dag. Du har en pointe om, at det er kendetegnende for stort set alt terrorsikring, at det vil blive forældet efterhånden, som teknologierne udvikler sig. Vil du ikke prøve at uddybe den pointe?
Ja, der har jo igennem historien været en meget intim forbindelse mellem fæstningsanlæg og sikring af byer og byernes udvikling i København på samme måde. Man havde voldene, de blev for små, og de var aldrig rigtig i funktion. Det, der næsten altid sker, det er, at teknologien overhaler sikringsfunktionen eller fortificeringen af byer. Man laver et træk, og lynhurtigt kommer der et modtræk. Men de her fæstningsanlæg, de tager så lang tid at bygge, at de næsten altid er irrelevante i det øjeblik, de står færdige. Det er selvfølgelig en ting, som man kan forestille sig vil ske helt parallelt med de antiterror sikringstiltag, man gør i dag. At i det øjeblik, de er oppe, så vil der ske nogle nye ting, som gør, at de bliver irrelevante. Så derfor skal man selvfølgelig tænke sig ekstremt godt om, før man laver nogen som helst former for forsikringer, som kan begrænse, hvad kan man sige, borgernes frihed i byen.
Samtidig så er kastellet her jo også bevaringsværdigt. Det er et fredet anlæg. Det er et af de bedst bevarede i Europa, så vidt jeg forstår, måske i hele verden. Så det er vel også på en måde et eksempel på, at det betaler sig at lave ordentlig arkitektur, så at sige, når funktionen ligesom er udtjent, så står der trods alt stadig formen tilbage og er noget, som vi har lyst til at bevare.
Ja, det må man sige. Københavns volde har jo, tjener jo i dag som parker og er fantastiske rekreative ressourcer. Søerne i dag ligger vel også der, hvor voldene lå engang. Så det har virkelig en positiv indvirkning i dag. Man kan sige, at det er jo en effekt, som er en positiv sideeffekt, som ikke nødvendigvis er regnet ind. Og sådan er det jo også med byer, at vi gør noget, vi ved aldrig helt, hvor det bringer os hen. Noget nyt sker, og så får tingene nye funktioner.
Mens vi går, kan du ikke sådan prøve at sætte nogle ord på, hvordan der ser ud her?
Altså, det er jo meget romantisk udseende, må man sige. Jeg ved ikke, om der er særlig mange andre af forsvarets efterretningsvæsener i verden, der bor i røde bindingsværkshuse med sådan toppede brosten ude foran og vejerne flag, lygter beklædt med kobber. Hvide døre og sprossede vinduer. Det er meget fint. I baggrunden ser vi lidt af voldene, som går op til voldgravene. Vi ser træer i efterårsfarver, og her er lidt diset, men meget stille. Og det er også en af de ting, som jo er særligt, at vi står inde midt i København. Men her er stort set ingen larm fra biler eller andet, fordi vi er skærmet af voldene på alle sider.
Der er simpelthen sådan en fantastisk klang i de her gamle gangforbindelser.
Ja. Kastellet er lavet på den måde, at man har indkaldt de fremmeste fæstningseksperter til at danne den form, som nu bedst kunne imodgå de trusler, man kendte på det tidspunkt. Og det er der jo kommet den her fantastiske stjerneformede voldformation ud af, som vi er super glade for i dag. Folk bruger den ind ad en kant til at køre tur med deres små i barnevogne, til at jogge på, til at holde fester og gå ture, og det er faktisk et meget aktivt område, selv på sådan en lidt kold torsdag formiddag, hvor vi er her. Så der er ingen tvivl om, at det her område i den grad bidrager med kvaliteter til København. De er så rekreative, og jeg er helt sikker på, at det var ikke det, man havde forestillet sig, dengang man byggede dem.
Tværtimod var det her jo noget af et afskrækkende sted. Det var et sted, hvor man havde både fængsel og henrettelser, og der var også diverse, jeg ved ikke, fantastisk kreative afstraffelsesmetoder. For eksempel har jeg læst om sådan noget med at gå spidsrod, hvor man ligesom legnede 150 soldater op på hver side i sådan en lang kæde, og hver havde en stok, som de så kunne slå på den her stakkels mand-kvinde, der skulle afstraffes og gå igennem. Med nøgen overkrop og modtage stokkeslag en masse. Så et jævnt afskrækkende sted oprindeligt. Sådan er det ikke i dag.
Præcis. Det skiftede fra, at man havde sådan offentlige afstraffelser på Kongens Nytorv, så flyttede man det hertil. Men holdt i sidste ende op med at gøre det, fordi der ligesom udbrød offentligt mishag med de her ting og ligesom tiltag til optøjer.
Vi har endnu et stop tilbage på vores tour de force gennem terrorsikringshistorie her i København. Det gælder den amerikanske ambassade om lidt, og den er beskyttet på en helt særlig måde. Men inden da, der skal I høre om verdens sikreste bygning, nemlig den internationale krigsforbryderdomstol i Haag. Den er skabt af de danske arkitekter Schmidt, Hammer, Lassen, sammen med SLA Landskabsarkitekter, der har stået for landskab. Det ekstraordinære ved bygningen, det er, at den formår både at være bombesikker og samtidig, i hvert fald ifølge arkitekterne, at fremstå som et åbent og tilgængeligt byrum for borgere, brugere og besøgende. Vi har besøgt arkitekt Bjarne Hammer fra Schmidt, Hammer, Lassen til et interview om udfordringerne med den internationale krigsforbryderdomstol, som i interviewet omtales som ICC.
Bygningsplaceringen er et fantastisk smukt sted, som er stillet til rådighed af den hollandske stat. Det ligger i et klitlandskab på kanten af Haag by, med nogle få hundrede meters afstand til Nordsøen, og ligger i et hjørne af et Natura 2000-område. Så vi starter altså med at være privilegeret med at have en fantastisk smuk bygrund. Klitter, der er 30-40 meter høje, plantagebevoksning selvfølgelig, som man typisk ser det i klitlandskaber, både i Holland og for den sags skyld også ved vestkysten, i øvrigt også i Danmark. På det sted har vi placeret bygningen i et slags dalanlæg. Vi har taget et område af klitlandskabet, skåret det næsten ud og fjernet det på næsten 400 meter i længden og næsten 100 meter i bredden, og har sænket en bund ned, som principielt er en stor vandflade. Og på den vandflade skabte en lille ø, og oven på den svæver så bygningsanlægget. Altså, vi ved jo alle sammen, hvor dragende vand er til os mennesker. Det er en del af vores urkraft, urinstinkt, der på en eller anden vis bliver en appeal til os. Vandet har en lyd, vandet har en bevægelse, det reflekterer lys, det reflekterer solen, det reflekterer skyerne, det reflekterer bygningen, det spejler bygningen. Så det er en del af et billede. Man får både et lydbillede, et akustisk billede og et rent visuelt billede. I og med bygningens anlæg, som sådan ligger i et klitlandskab, så er der i hvert fald som udgangspunkt et forhold, der gør, at det er meget vanskeligt med en bil eller en lastbil eller whatever at komme tæt på bygningen. Det giver en vis form for sikring. Dernæst, at bygningen er sænket. Omkring den udgravning, der ligger der i virkeligheden skjult i klitlandskabet en ganske høj betonvæg. Man ser den ikke, man kan ikke se den, men den er der. Og det vil sige, hvis du som bandit løber frem med hensigten om at måske kaste en bombe mod bygningen, så lige pludselig på et tidspunkt, så vil man løbe ned skjult i noget krat, så løber man ned i en dyb forsænkning, hvor man så lige pludselig står for en meget høj betonmur, hvilket i sig selv gør, at det stort set er umuligt at smide en bombe med normal fysisk bevægelse. Mange bygninger, de starter virkelig med et fundament, og så stabler man noget ovenpå hinanden. Det vil sige, hvis man begynder at berøre noget et eller andet sted, så vil bygningen i virkeligheden falde sammen. Her er bygningen mere lavet som en slags hængesystem, hvilket jo selvfølgelig gør, hvis vi kender alle sammen en gynge, hvis den får noget bevægelse til sig, jamen så går den frem og tilbage. Den falder ikke ned. Så det er måske en meget enkel beskrivelse på bygningens princip. I stedet for at stå, så er det et hængeprincip. Og det gør igen, altså som situationen, hvis situationen er, at en bombe eksploderer, jamen så ved vi først, at der er en trykbølge, og efter det kommer der et sug. Det betyder, at bygningen i virkeligheden bevæger sig frem og tilbage, uden at kollapse. Og så går man en lille smule ned, broen går en lille smule nedad, inden man kommer til stueetagen af bygningen. Det ser vi som en, kan man sige, en demokratisk adgang, en demokratisk tilgang, altså modsat de store klassicistiske anlæg, som jo også er kendt for både retsbygninger og mange andre offentlige bygninger, hvor man typisk går op ad trappeanlæg til den store dør, og vi bliver nogle små mennesker. Her der er det næsten omvendt. Der kommer du som besøgende og får det store overblik, når du kommer, og bevæger dig i en glidende bevægelse ned til en platform, hvor du så får et horisontalt kig ind under bygningen til hele stueetagen, som principielt er åben for dig, du har adgang dertil, og til alle haverne, atriumhaverne, der ligger i en sekvens bagved det, der er den lobby, du indkommer til. Så bygningen er gennemlyst, og den er transparent. Det er det, man kalder for panserglas. Altså det er skudsikkert, det er bombesikkert, det er tykt, meget tykt, og består af mange lag, der er i virkeligheden limet sammen. Men altså det er jo, kan man sige, kompromis forhold, eller måske i virkeligheden mere rigtigt sige, det er et balanceforhold. Men den vision om at skabe noget, der er åbent, samtidig med, at man skal skabe noget, som er ekstremt højsikret. Det har været en prioritering. Men vi tror på, at de færreste af dem, der kommer, selvfølgelig har ondt i sinde. De fleste har den, om man så må sige, etiske, ærlige agenda, og gerne vil opleve, og gerne vil forstå, og gerne vil have en tillid til, at det, der sker, rent faktisk sker på et fair grundlag. Og derfor skal der være, og derfor bør der være, den åbenhed, og den tilgængelighed, og den transparens. Det er en del af det grundlag, som ICC i virkeligheden hviler på, og som institutionen kan arbejde. Hvis på noget tidspunkt, der bliver en mistillid omkring deres handlinger og det, der sker i ICC, jamen, så er den institution jo i virkeligheden dømt ud. Man kan sige, det er måske en af de vigtigste institutioner, der nogensinde har lavet i verdenssamfundet. Altså, der er ikke mange internationale organisationer eller institutioner, der har 122 lande som medlemmer, der har ratificeret aftalen. Og det er altså på tværs af kulturer, det er på tværs af religioner. Og på den måde er det jo ganske fantastisk.
Og det fortalte altså Bjarne Hammer, som er arkitekt og partner i Schmidt Hammer Lassen. Jeg synes, det er fascinerende, det der med, hvor skrøbeligt et materiale glas egentlig er på den ene side, og på den anden side, hvor bombesikkert det kan være. Det der med, at det både kan, ja, det både kan varetage sikkerheden, og samtidig også skabe den her åbenhed og fornemmelse af transparens.
Ja, det er der, man kan se, at det er danske, eller i hvert fald nordiske arkitekter, som er på banen, ikke? Fordi det der med transparens er sådan en værdi, vi sætter meget pris på her, og betragter som noget, der er med til at, ligesom at understrege nogle positive værdier om demokrati og åbenhed osv. Sådan er det jo ikke nødvendigvis alle steder i verden.
I det hele taget, så er det der med at bygge noget, som har så mange sikkerhedsmæssige funktioner, jo også bare en fantastisk, fantastisk kompleks opgave. Altså nu hører vi om, hvordan de landskabelige ting ligesom er med til at sørge for sikkerheden. Men alt det, man ser på toppen, det er jo, eller på terræn, det er jo sådan set kun toppen af isbjerget. Mm-hmm. For der er også meget, meget komplekse sikkerhedsforanstaltninger under terræn. Så noget med vejsystemer, der sikrer, at ofre og gerningsmænd ikke møder hinanden, og det her med, hvordan kortegerne af biler skal køre ned under jorden med en vis hastighed, så der ikke er nogen risiko for angreb osv.
Det er jo altid super fascinerende, ikke? Når man har midler og faktisk et projekt til at gennemføre noget, der er så unikt og særpræget, hvor alle detaljerne garanteret spiller sammen i en større helhed. Men altså, det åbner også bare på en eller anden måde for det der spørgsmål, der hedder, kan vide, hvordan det kommer til at virke i praksis. Ikke? Altså, lad os genbesøge det om 5 år, når det har stået og ligesom er faldet til. Fordi nogle gange er de der totale løsninger, og de meget sådan udtænkte og gentænkte, detaljerede arkitektoniske projekter, så viser de sig at have nogle udfordringer sådan i krone. Og der er det jo selvfølgelig interessant med sådan et projekt her, som handler så meget om sikkerhed. Hvad er det for nogle skavanker, der viser sig, som man ikke har kunnet forudse i sådan et byggeri?
Har det også kun været funktionelt i ganske få måneder faktisk, da det stod færdigt, og arkitekterne overdragede det til ICC, jamen altså så skulle det også igennem, jeg tror det var en 3 måneder lang proces, hvor alle sikkerhedsforanstaltninger bare skulle testes igennem fra top til bund og forfra og bagfra. Så der er virkelig meget fokus på de her ting, må ikke også der bliver lavet nogle evalueringer af det efterhånden.
Må ikke.
Vi slutter vores tur gennem Terrorsikrings København ved den amerikanske ambassade, som vel er et af de bedst bevogtede steder i byen.
Og det er jo interessant, fordi det ligger lige midt i København, i det centrale København, altså Dag Hammarskjölds Allé, tæt ved Østerport station, og ikke så mange af de andre ambassader gør lidt længere ude i forstederne i Hellerup.
Lad os tage ud og se, hvordan det ser ud. Nis Rømer, du har tidligere kaldt ambassader for en undtagelsestilstand. Kan du uddybe, hvad det går ud på?
Ja, ambassader er jo helt særlige steder i byen, fordi de er reguleret ikke af det lands lovgivning, som de er i, men af Wienerkonventionen og så det land, hvor ambassaden kommer fra. Så på den måde er det en juridisk undtagelsestilstand, hvor de love, som man har i Danmark, ikke gælder. Det kunne fx være, og det er der flere eksempler på, at man har ambassader, der holder til i bevaringsværdige huse, eller hvad man synes burde være bevaringsværdigt, men der har man ingen ret til at sige, at I må ikke rive det ned, eller sådan. Det må ambassaderne eller ambassadørerne sådan set selv bestemme, eller de lande, hvor de nu kommer fra. Så det er på mange måder nogle zoner, der ligger uden for lands lov og ret, må man sige. Ja.
I hvert fald det her lands lov og ret.
Præcis. Så det er på den måde, at det selvfølgelig interessant at kigge på, hvad er der af huller i lovgivningen, hvordan er byens rum ikke en homogen størrelse, men ligesom noget, der har mange forskellige karakterer og skiftende regler. Det er selvfølgelig interessant, fordi vi tænker, at lovgivningen gælder for alle steder ens. Men sådan er det for eksempel ikke med ambassader. Der er det et helt andet sæt, der gælder.
I har haft ambassaden her på, som et stop også på jeres vandring med, med god afstand. Faktisk lige her, da vi kom for lidt siden, så kom der allerede en vagt ud til os. Vi havde parkeret cyklen ude på fortovet foran de her blomsterkasser. Og det var de ikke meget for. I har også haft nogle issues med, da I var her sidst på jeres, tur.
Altså det er i hvert fald rimelig standard, at hvis man forsøger at fotografere her, så kommer der en vagt ud og siger venligt, men bestemt, at det skal man ikke. Det var interessant også, da vi kom her, der var vi faktisk lidt i tvivl om, hvor starter og stopper ambassaden. Vi står på et fortov, som man må tro er offentligt rum, men det virker som indgår i en sikkerhedszone, som er defineret fra ambassadens side.
Så er der den her relativt, hvis vi sådan skal tale arkitektur igen i forhold til terrorsikringsgrebet her, den relativt monoton og måske, ja, i nogens øjne, det kedsommelige stribe af sådan nogle blomsterkasser her, som står foran ambassadebygningen. Hvad tænker du om den løsning her?
Ja, så det her er jo nok en af de mest massive antiterrorsikringer, vi har i København, og jeg tænker også en af de tidligste, der sådan decideret var rettet mod at undgå bilbombeattentater mod en offentlig bygning. De er meget bestandte. Der er igen sikret sådan en rollator-afstand imellem. Jeg tror ikke, der er nogen i København, der synes, at det her er en smuk løsning, eller at det bidrager til noget som helst andet end sådan en forhøjelse af terror og paranoia. Så jeg synes, det var helt klart nogen, man skulle skynde sig at fjerne og finde en meget bedre løsning på det her.
Men omvendt så er der selvfølgelig, tænker jeg, nok nødt til at være en løsning, når det er netop den amerikanske ambassade, vi taler om, som vel også er et af de mest udsatte steder i København.
Afgjort. Det kan man sige. Men igen, så er det interessant, hvis vi kigger lidt på historien. Ambassaden er inspireret af Bauhaus-byggestilen. Og da den blev bygget på højden af McCarthyismen i 1950-54, så var den faktisk tænkt som et åbent kulturhus. Der var bibliotek, der var jazzkoncerter, der kom rigtig mange store kunstnere til byen, som man kunne komme ind på den amerikanske ambassade og se.
Er der lige, nu var der mange begreber i spil. Bauhaus byggestil, siger du?
Ja, det var en modernistisk byggestil, som opstod i Tyskland i 20'erne og 30'erne, og i meget høj grad er med til at definere, hvad vi synes er smukt i arkitekturen i dag. Noget, som er mere minimalt, og som har store glaspartier og mere enkelt byggeri.
Den nuværende amerikanske ambassadør har jo også været kendt for netop at være relativt åbensindet og inviterende i forhold til den omkringliggende by. Og det skal jo også lige siges, at man kan altså stadigvæk gå helt op til ambassadens facade. Der står et cykelstativ herinde på den anden side, altså indersiden af blomsterkasserne, og folk kan gå forbi her på deres gåtur eller med barnevogn. Så det er stadigvæk fremstår som et relativt åbent, eller i hvert fald tilgængeligt sted.
Ja, men nu er der meget stor forskel på, at om man bliver antastet af vagter, fordi man parkerer sin cykel, eller om det er et åbent kulturhus. Jeg tror, at til enhver tid er man bedre stedt med en lidt mere åben og imødekommende bygningsmasse og attitude. Ambassader har jo trods alt den funktion, at de ligesom er udvekslingssteder mellem forskellige stater og forskellige kulturer. Det synes jeg var en ting, man burde gå tilbage til.
Det blev sidste stop på turen gennem antiterrorens København, og det blev også sidste stop for os, Niels. Hvis vi skal drage en eller anden form for konklusion oven på alt det her, så er det vel, at det er rigtig, rigtig vigtigt at tage hensyn til æstetikken, når man laver de her sikkerhedsforanstaltninger, fordi når terrorsikringen engang har udtjent sin funktion, og det gør den, har vi lært, så er det vigtigt, at vi står tilbage med noget i byen, som vi gider at bevare, som vi gider at bruge.
Ja, det er rigtig vigtigt. Og på den måde, så kan man måske drage en sammenligning med noget af det andet, der foregår for tiden i byerne, nemlig klimasikringen og stormflodssikringen. At pludselig så planlægger vi byerne for alt det vand, som kommer ned fra himlen, og også det, der kommer ind fra havene. Og hvis vi alene, kan man sige, ændrer byrummene, på baggrund af, at de skal kunne håndtere vand, så bliver det også meget fattigt i byrum. Og på samme måde med terrorsikringen her. Altså hvis vi alene siger, at sikkerheden er det eneste princip, vi skal sørge for, er i orden, så bliver det meget kedeligt og kan ikke bruges til andet. Så vi har brug for at være meget kreative i de her løsninger og sige, jamen, lige nu for eksempel har vi både vandudfordringer og nogle terrorudfordringer. Men hvis vi alligevel skal gøre nogle store indgreb i byen af de her årsager, kan vi så ikke samtidig sørge for, at vi laver nogle løsninger, som tilfører livskvalitet for mennesker og giver nogle nye funktionsmuligheder og giver ny attraktivitet også?
Og en af de ting, som i hvert fald tilfører københavnere, danskere og skandinaver i det hele taget livskvalitet, det er jo tilgangen til åbne, tilgængelige offentlige rum, som vi er så forkælet med her. Og det skal vi passe på. Der er mange andre steder rundt omkring i verden, hvor det slet ikke er på samme måde. For eksempel i Mellemøsten, hvor der nogle steder er forbud mod at samles over fem mennesker, grupper af fem mennesker på offentlige pladser.
Ja, jeg var også i Kina. Jeg har været i Kina et par gange, og i Beijing, det store, den store plads, som er en af verdens største byrum, Tiananmenpladsen, som man kender tilbage fra 89 urolighederne, hvor studenterne ligesom havde taget pladsen under besiddelse, den er fuldstændig indhegnet. Altså man kommer til pladsen enten via en underjordisk passage, som man som fodgænger, og hvis man går ned igennem den, så kører man altså igennem sådan nogle, metaldetektorer, ligesom i en lufthavn. Og ellers så kan man også krydse i terræn, men der står simpelthen vagter. Så når man er på pladsen, man kan godt komme over på, når man er på pladsen, bliver man overvåget hele tiden. Og det er jo for at sikre, kan man sige, at der ikke sker terrorhandlinger det sted. Men der er jo en eller anden form for dilemma i det der med, at man ligesom siger, at man har et kæmpestort åbent byrum, og det ligger lige over for, det hedder ikke Folkets Hus, det hedder sådan, Folkets Hal, ligger ud til pladsen her. Den forbudte by ligger også ud til pladsen. Så det er et meget centralt sted i Beijing, og det burde være for alle, men man har altså de her sikkerhedsforanstaltninger, som gør, at man får en anden fortælling ind.
Du har lyttet til Bylyd med urbanist Niels Bjørn og jeg selv, Tobias Moe. I redaktionen i øvrigt, Maiken Vibe Bauer og Christoffer Friis Sørensen. Lyd og teknik stod Maiken Vibe Bauer for. Udsendelsen her og Bylyd i det hele taget er produceret i samarbejde med Akademisk Arkitektforening og støttet af Dreyers Fond. Tak fordi du lyttede med, og tak for nu.